Is jy op pad naar die hemel? Ja, ek ken ons die Bybel en ek glo dit en ek is baie godsdienstig. In Johannes 3 word beskryf hoe 'n leraar van Israel, 'n streng fariseer na Jesus kom, 'n leier in die kerk. Jesus sê aan hom dat hy nie die koninkryk van God kan sien, tensy hy nie weergebore word nie. Nikodemus verstaan dit glad nie en dink net aan die geboorte van 'n kind uit 'n vrou. Vir Nikodemus het die godsdienst bestaan uit die onderhou van wette, uit die ken en glo van feite, uit die bring van groot offers. As Jesus dan praat van die hart en die sin van ons godsdienst wat bestaan uit 'n hartsverandering, wat te doen het met 'n veranderde verhouding tot 'n persoon, dan verstaan hy glad nie. Maar Nikodemus ken die geskiedenis, en daarom neem Jesus hom terug na die treffende gebeure waarvan ons lees in Numeri 21 vers 4 tot 9. Die incident toe Israel hulle so vererg het vir die manne wat God aan hulle voorsien het, dat hulle in opstand gekom het, dat hy het nodig geag het om slange onder hulle te stuur en die volk daardeur gepik was. Dan sê Jesus vir Nikodemus, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. In sy terugblik op die geskiedenis, leer die Here Jesus vir Nikodemus 4 lesse. Die eerste, alle mense is gepik deur die slang. 6 maal lees ons in daardie gedeelte Numeri 21, die volk, die volk. Ja, dis die volk wat murmureer het, dis die volk wat gesondig het, daarom moet die volk gestraf word. So is dit ook waar in ons dag. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Romeine 3 vers 23. Die loon van die sonde is die dood. Maar let wel, die volk het nie dadelijk doodgeval toe die slang hulle gepik het nie. Die slang geverlam alleen die spiere en uiteindelik word die asemhaling en hartspiere so verlam dat hulle sterf. U het ook gesondig. Almal het gesondig. Die loon van die sonde is die dood, maar hy is nog nie dood nie. Voel u echter die verlamming in u? U kan nie meer glo soos u moet nie. U kan nie doen wat u wil nie. Die deurwerking van die slang byt van ons voorvader Adam tot op ons vandag is baie duidelik in u merkbaar. Maar Nikodemus, jy moet die tweede waarheid leer. God voorsien 'n redmiddel vir alle mense. Hy beveel Moses om 'n afbeelding van die slang te maak en koper in op 'n paal te sit, waar almal dit kan sien. Hulle hoef nie die paal uit te klim en aan die slang te raak nie, dan is die swakkes buite bereik. Maar hulle moet net kyk en glo, dan is hulle genees. Dit was genoegsaam vir alle mense, dit maak nie saak hoeveel kyk en hoeveel kyk gelyktydig nie. Hou op om jyself te dokter. Vertrou nie op jy eie middelkies om die slanggif te werk nie. Aanvaar die geneesmiddel wat God voorsien het. Kom op 'n plek dat jy kan kyk. Deur te kyk, glo. En te glo, genees word. Een derde waarheid wat uit die geschiedenis spreek, is dat elkeen moet self kyk en glo. Een ouer kan sy kind vertel. Een vader kan sy seun dra tot aan die voet van die paal. Die seun moet self kyk. Ander kan vertel hoe hulle genees is. Elkeen moet self kyk en glo. Niemand kan dit vir 'n ander doen nie. Kyk weg van jouself. Kyk op na hom. Glo die geneesmiddel van God is genoeg vir die sonde siekte wat in die werk. Net soos wat Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun ook verhoog word. Die seun van die mens, Jesus, is aan 'n kruis verhoog, waar hy gesterf het vir die sonde van die wêreld. Deur te kyk na hom, te glo dat hy gesterf het vir u sonde, is daar redding en liefde. Jesus is net so 'n genoegsame middel, net so volkome middel, net so 'n bereikbare geneesmiddel vir die verlammende werking van sonde in u. Hy is reeds verhoog. Hou op om jouself te probeer verbeter. Kyk na hom en leef, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Glo jy dat hy ook vir u gesterf het? Kom dan nou met belydenis van sonde, met aanname van hom as u saligmaker, hierdie oomblik in gebed na hom en bid: Here Jesus, ek is gebyt deur die slang. Die sonde het deurgewerk in my gemoed. Ek kan u nie dien soos ek wil nie. Maar ek kyk na Jesus, wat ook gesterf het in my plek aan die kruis, en neem hom nou aan as my saligmaker met danksegging. Amen. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam? Lees ons in Hebreërs 2 vers 3. Niemand gaan verlore weens verkeerde dinge wat hulle gedoen het nie. Niemand word gered omdat hulle kerk toe gegaan het, bidure bygewoon het of goeie dinge gedoen het nie. Niemand gaan verlore omdat hulle aan hierdie of daardie sonde toegegee het nie. Maar almal word gered, almal gaan verlore oor een ding. Wat jy gemaak met die groot verlossing in Jesus wat aan jou gebied is? Groot verlossing? Hoe groot is die verlossing wat vir ons gebied word en wat Jesus vir ons verwerf het? Ons kan sien hoe groot dit is as ons let aan die manier waarop dit aangekondig is. In Hebreërs 1 vers 1 lees ons, nadat God op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Die boodskapper sê vir my veel van die boodskap. Die boodskap wat tot die vaders in die Ou Testament gekom het deur die profete het dringende aandag geverg. 'n Boodskap wat deur 'n engel aangekondig was, het nog groter appel gehad. Ons het vandag te doen met die woord wat Jesus self op aarde gespreek het. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag en die gees van genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, en ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Hebreërs 10:28-30. In die tweede plek kan ons sien hoe groot die verlossing is, as ons kyk na die prys wat het gekos het. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur julle vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. 1 Petrus 1:18 en 19. As ek 'n goedkoop geskenkie van u met minagting behandel, laai dit nie veel skuld op my hoof nie. Maar as u al u vermoëns aanwend om die duurste geskenk moontlik vir my te koop, en ek behandel dit met minagting en laat dit rond lê, dan werp dit 'n groot skuld op my. God het sy seun gestuur, sy enigste, die liefling van die hemel, om vir u te sterf en met sy dood die ewige lewe vir u te verwerf. Wat 'n groot skuld sal op u rus, as u daardie offer ignoreer en veronagsaam? In die derde plek kan ons sien hoe groot die offer is, en hoe groot die verlossing is, as ons kyk na wat dit vir ons bring. Jesus se dood bring nie net vir ons die ewige lewe in die hemel nie, maar reeds hier op aarde bring dit vir ons geweldig baie. In hom, in Christus, woon die ganse volheid van God, wat die oog nie gesien en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Dit het hy voorberei vir die wat hom lief het. Om 'n kind van God te word, deur Jesus aan te neem as die saligmaker, beteken dat die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim word. Kolossense 2 vers 14. Maar dit beteken ook dat ek 'n mede-erfgenaam van Christus word, om met hom te deel in al die skatte wat hy verwerf het, toe die Vader alles aan hom oorgegee het. Dit beteken om 'n koningskind te wees op aarde, vry van die oorheersing van Satan. Dat ons verlos uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees kan dien in heiligheid en geregtigheid al die dae van ons lewe. Lukas 1, 74 en 75. Durf u dit alles deur die vingers laat glip? Laastens let ons daarop dat hierdie verlossing so groot is, omdat dit die enigste is. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Petrus lewer dieselfde getuienis as hy sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Handelinge 4 vers 12. Ook Paulus is eenstemmig in die getuienis, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. 1 Timoteus 2 vers 5. Die een wat dus beweer dat alle godsdienste soveel riviere is wat in dieselfde oseaan uitmond, dat het nie eintlik saak maak wat ek glo nie, solank ek maar net ernstig glo, slaan die bal heeltemal mis. Die getuienis van Jesus, Petrus en Paulus staan teenoor hom. Verwerp hierdie verlossing en verwerp die enigste hoop op die ewige lewe. Maar dan sê ons teks ook vir ons, dat om hierdie groot saligheid te verloor, hoef jy dit nie te loon of te laster nie. Om vir ewig verlore te gaan, is dit nie nodig om 'n ongelowige, vloeker, 'n onsedelike of 'n misdadiger te wees nie. Ons moet net die verlossing wat in Jesus naby ons kom, veronagsaam, ignoreer. Ons moet net niks daarmee doen nie. Ons moet net weier om ons hart oop te maak as Jesus daaraan klop. Ons moet net voortgaan om self ons lewe te probeer verbeter. Ons moet net aanhou uitstel om hom aan te neem as ons saligmaker. Kyk, nou is die tyd van welbeha. Kyk, nou is dit die dag van heil. Vandag as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie, want hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam?
Rokke.
So dikwils kom Christen aan my met die vraag, wat is sonde? Dan noem hulle bepaalde dinge. Is daan sonde, is dit sonde, is dat sonde? Ek wil nie probeer om vir jou sonde lys saam te stel nie, maar wil slegs 'n paar vrae noem wat u kan vra in verband met twyfelagtige dinge en wat gewoonlik helder lig op die donker plek sal werp. Die eerste vraag is, is dit tot verheerliking van God? 1 Korinte 10 vers 31 sê, of jylle dan eet of drink of enigies doen, doen alles tot verheerliking van God. Dit is nie vir my nodig om vir u te toon wat die sonde in 'n bepaalde daad is nie. Die verantwoordelikheid rus op u om in u gemoed oortuig te wees dat het God sal verheerlik as u besig is met daardie ding. God se wet is nie negatief nie, maar positief. Die een woord in die oorspronklike taal wat met sonde vertaal word in Afrikaans beteken letterlik die doel mis. Pas op dat jy nie so besig raak met twyfelagtige dinge wat geen nut het nie, dat jy eintlik God se spesiale doel met jou lewe mis. Die tweede vraag, bewys ek daardeur liefde aan God of my naaste? Ek ken die samenvatting van die wet uit Markus 12, 30 en 31. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Elke daad wat ons doen bewys liefde aan God of my naaste, of net aan myself. As dit in die laaste groep val, is dit sonde, 'n oortreding van die grootste gebod. 'N derde vraag is, het dit nut? In 1 Korinte 10 vers 23, die eerste gedeelte van die vers, en so 1 Korinte 6 vers 12 lees ons, alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Die nuttigheidsfaktor is baie belangrik. Paulus vergelyk die geestelike lewe met 'n wedloop en sê dan, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou om in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie, en ek slaan met my vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. 1 Korinte 9, 24 tot 27. As 'n mens 'n wedloop hardloop, sou dit baie dwaas wees om te kyk hoeveel onnodige klere en addisionele vrag jy kan saamdra. Waarom probeer jy dan soveel dinge in die geestelike lewe saamsleep wat geen nut het vir die verheerliking van Jesus of die redding van siele nie? Elke ding in die lewe help jy vinniger na die wetpaal of hou jy daarvan weg? Lê elke las af, loop die wetloop. Terwyl ons dan so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê van die sonde wat ons so maklik omring en met volharding loop die wetloop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus. Soveel kinders van die Here het moeg geword langs die pad, omdat hulle met soveel onnodige dinge vir hulle belas het. Moenie een van hulle wees nie. Vierde vraag is, stig dit? 1 Korinte 10, 23 se tweede helfte sê, nie alles stig nie. Ja, alles is my geoorloof, maar alles stig nie. Wat bedoel ons met stig? Dink jy dit sou reg wees om helder pink gordyne met silwer strepe en perskolle in die kerk te hang? Nee, sê jy, dit sal onstiglik wees. Wat bedoel jy daarmee? Jy bedoel dit pas nie by die doel en die funksie en die atmosfeer van 'n kerk nie. Dit sal die aandag van die boodskap of die boodskapper aftrek. Alhoewel dit mooi, paslik en geskik vir moderne sitkamer sal wees, hoort dit net nie in die kerk nie. Daar is so baie dinge waarmee in sigself nie veel verkeerd is nie, veral nie by wêreldlinge nie. Maar as jy daardie besondere instrument van die Here wil wees waarvoor hy u geroep het, sal dit nie by u pas nie. Dit sal die aandag van Jesus aftrek en op u self vestig. Ons is geroepe om vingerwysers na Jesus te wees, om sy geur te versprei, om sy beeld te vertoon. Moenie dat mense soveel van u sien dat Jesus nie merkbaar is nie. Let wel, dis vooral die uiterlike wat onstichtelik is, omdat het onnodig die aandag van Jesus aftrek en op onsself plaas. Wees waakzaam, dames, vooral wat u kleredag betref, en laat die accent val op u innerlijke skoonheid, Jesus in u. Maar daar is nog ander beginsels ook. Daar is nog ander beginsels ook, waarin ons kan oordeel of iets reg is of verkeerd. Die vijfde is, bind dit. 1 Korinthe 6 vers 12 lees, alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Daar is baie sogenoemde onskuldige genotmiddels, wat bindkrag het. En naderhand verdedig ons dit heftig, eindelijk omdat ons daardoor gebind is en dit nie meer kan laat staan nie. Die kind van die Here het een opdrag van God. Staan dan vast in die vryheid waarmee Christus ons vry gemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Galasiërs 5 vers 1. Moenie 'n dienskneg van die sonde word nie. Weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie? Of van die sonde tot die dood? Of van gehoorsaamheid tot gerechtigheid. Romeine 6 vers 16. Geliefde, ek gee nie om hoe u dit kan verdedig nie, maar as daar enige band in u lewe is, wat u nie vir maande op sy kan stoot nie, is u 'n kneg en nie meer 'n vrye kind nie. Ek dink vooral hier aan die sogenoemde onskuldige genotmiddels, wat duisende mense bind en 'n struikelblok word vir ander en 'n band wat hulle geestelike lewe aan bande lê. Daar is 'n sesde vraag wat ek moet vra. Wat sal my voorbeeld aan my swakke broeder of suster doen? 1 Korinthe 8 vers 9 en 1 Korinthe 8 vers 11 en 13 lees ons. Pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. En moet die swakke broeder vir wie Christus gesterf het verlore gaan deur jou kennis? Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is, seer te maak, sondig julle teen Christus. Daarom as voedsel my broeder sal laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet, om my broeder nie tot struikeling te bring nie. Niemand van ons leef vir onsself nie. Ons is ons broerse wagter. Paulus kon wel die offervleis geëet het, tot verheerliking van God, want hy so sy lichaam daarmee sterk gemaak het. Dit is dus nakies waaroor dit hier gaan in 1 Korinthe 8. Vir hom het die afgode aan wie daar die vleis aanvankelijk geoffer was, niks beteken nie. Maar om nie die Korintiërse gewete wat swak was, seer te maak, waar hulle meer onkundig was as hy nie, laat staan hy dit. Sê hy sal liever geen vleis eet, om nie sy broeder tot struikeling te bring nie. Het jy al iemand wat swakker is tot struikeling gebring deur u voorbeeld van matig drink, of ander dinge wat twyfelagtig is, maar waaraan u meedoen, onder die verskoning dat u dit nie oordryf nie? Lees weer die gekwoteerde gedeelte hierbo, en mag die Heilige Gees vir u insig gee, want dit gaan nie om u nie, dit gaan om ander, en uiteindelik oor hom. Waarom twyfel ek is 'n sewende vraag wat u jouself kan vra. Mens twyfel nie maklik oor 'n goeie saak nie, maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Romeine 14 vers 23. Net die feit dat u twyfel oor 'n saak maak het al klaar vir dag. Laat dit liewer. Gee aan die Here die voordeel van die twyfel. As jy kyk hoe naby u in die afgrond kan kom sonder om af te val, kan ek vir u waarborg, u sal beslis val. 'N laaste vraag wat ek wil noem is, wat sou Jesus doen? Of, wat sal Jesus daarvan sê? Of, sou ek daarmee besig wil wees as ek weet dat Jesus vandag op die wolke kom? Al hierdie vrae sal vir die lig werp op die moeds en moenies van die lewe. Onthou, Jesus is nie net vir ons 'n verlosser nie, maar hy is ook vir ons 'n volmaakte voorbeeld. Volg hom na. Jesus sê in Johannes 13:15, ek het vir julle voorbeeld gegee, omdat net soos ek gedoen het, julle ook so kan doen. En in 1 Petrus 2:21, Christus het ook vir julle gelei en julle voorbeeld nagelaat, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy leef in u. Laat hom toe om sy soort lewe in u te leef. Maar geliefdes, ten laaste wil ek sê, ons moenie negatief wees nie, maar positief. Moenie kyk hoe naby u aan sonde kan beweeg nie, maar liewer hoe naby u aan Jesus kan kom. Dit is die beste. Stel u self algeheel tot sy beskikking. En as daar nog vrae oorbly, praat met Jesus daaroor. Hy sal sekerlik vir u antwoord.